ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Labdien, Divkrastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai jaunākais raidījums – jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībniece ir Daugavpils pilsētas domas jaunatnes nodaļas vadītāja Gunita Vanaga.
Labdien!
Kā tiek organizēts jaunatnes nodaļas darbs pašlaik COVID-19 pandēmijas laikā un jo sevišķi ārkārtas situācijas laikā? Pastāstiet, lūdzu.
Mūsu darbs turpinās, mums nekas neapstājas, varbūt izklaides pasākumi ir apturēti, un tas ir saprotams, bet individuālās tikšanās ar jauniešiem notiek, un arī individuālās nodarbības jauniešu neformālā izglītības centrā notiek, bet tas ir viens uz viens, pasniedzējs ar jaunieti, nekādu grupu aktivitāšu nevar būt, nav nerunas. Bet ja kādam vēlas tiešām satikties vai pārunāt un nevar to izdarīt attālināti, tad mēs, protams, piedāvājam jauniešu neformālā izglītības centrā tādu iespēju satikties. Tas ir vai biedrībām ar jaunieši, vai ja kāds tiešām no ārpuses jaunietes tā kā vēlas atdalīties viens no otra, un tad var šo izmantot iespēju.
No 26. oktobra līdz 30. oktobrim Daugavpilī notika karjeras nedēļas aktivitātes. Pastāstiet, lūdzu, kā tas notika, kādi pasākumi tika rīkoti un kāda aktivitāte no dalībnieku puses?
Jā, katru gadu mums karjeras nedēļa notiek nedēļu, kad mēs piedāvājam jauniešiem iepriekš tā kā iepazīties ar viņu izvēlēto profesiju. Mēs atrodam tad, kādi varētu būt viņu profesiju pārstāvi un tā kā klātienē tikties, bet sakarā to, ka šogad ir tādi ārkārtas apstākļi, mēs mazliet mainījām formātu, protams, pārējot uz Zoomu vai uz online versiju, un viena no aktivitātēm bija diskusija, kā sadzirdēt sevi caur sevis izzināšanu un izvēlēties karjeras ceļu. Mums šī aktivitāte notika Zoom platformā, kur bija noskatījušies vienlaicīgi 600 cilvēku, kas iesaisties gan jaunieši, gan arī viņu vecāki, kā pēc aptaujas liecināja. Un mums piedalījās Daugavpils biznesa inkubātora vadītājs Andrejs Zelčs, kurš stāstīja jauniešiem par iespējām attīstīt savas biznesa idejas un biznesa jomā. Un pats interesantākais ir tas, ka daudz jaunieši nezināja, ka ir iespējams jau no 16 gadiem uzsākt savu uzņēmēju darbību, jo bija lielākā daļa domāja, ka tas ir tā kā no 18 gadiem, kad ir pilngadība. Tad mums piedalījās arī Latvijas sociālās uzņēmēju darbības asociācijas projektu vadītāja Regita Zēļa, kas aicināja un stāstīja jauniešiem, kā ieguldīt savus spēkus vietējās kopienas labā, kas ir šeit tā kā uz vietas, kā tad varētu attīstīties. Un bija arī speciālists, kurš stāstīja par nodarbinātības programmas vadītāja Silvija Stāroste, kas stāstīja par ieguvumiem, kādus iegūst jaunieši, izejot praksi uzņēmumos, ka lielākā daļa varbūt baidās izmantot šo iespēju, bet bieži vien tas iegūt to pirmo pieredzi un iespaidu, kas tad vispār ir tā profesija, tā kā skatoties no malas un veicot kādus tos nelielos uzdevumus. Jo bieži vien, ja tu izvēlies to augstskolā profesiju, teiksim tā bakalauri, piem 4 gadus nomācies un beigās saproti, ka tas pilnīgi nav tavs, un tad tas viss aiziet vienu vārdu sakot garām un par veltu un atkal jāmācās par jaunu. Kā arī mums bija starptautiskā pieredze, par ko stāstīja jaunatnes startautisko programmu aģentūras komunikācijas daļas vadītāja Līga Mūrniece, un mūs arī iepazīstināja ar Erasmus Eiropas solidātes korpus un citām aģentūras īstenotājām programmām, kur var iesaistīties jaunieši. Un Ilma Kupcova, kas arī ir aktīva jaunieta arī Daugavpilī un tuvākajā apkaimē, par nodibinājumu iespējamā misija. Viņa piedalījās tā kā 11. iesaukuma dalībniece, kas atrada sevi un darbošanu Daugavpils 10. vidusskolā pār sociālo zinību skolotāju. Un reāli, tas ir kā pieredze, kā viņa kā no jaunietes aktīvistes, kā no brīvprātīgā darba viņa izgāja caur programmām, kā tad viņa attīstījās un saprata, ko tā kā viņa vēlētos veidot. Un to visu mums vadīja Ieva Elvīra Garjāne, ļoti aktīvs cilvēks, kurš arī prot ar visādām neformālās izglītības metodēm iesaistīt gan jauniešus, gan iesaistītās personas. Un vēl no aktivitātēm mums bija labāk vienu reizi redzēt, nekā 100 reizes dzirdēt. Tas bija domāts 8. 12. Klašu skolēniem iepazīties ar uzņēmējiem Daugavpilī un tieši par uzņēmēju darbību kopumā un ka neskatoties uz šo COVID-19 ierobežojumu, kā tad attīstīt uzņēmumus ar perspektīvām esošajā realitātē šobrīd, kas šobrīd notiek. To visu ierakstus var joprojām apskatīties Facebook lapā jaunatnes nodeļa Daugavpils un arī mājaslapā. Ja ir interese, droši tos visus sižetus var apskatīties. Un mums arī stāstīja kafejnīcas What About Coffee dibinātājiem vadītāja Alīna Sedova, kas pastāstīja, kā tad tieši var uzdrīkstēties un izveidot to ēdināšanas biznesu, kas notika šī gada laikā pavasarī, kad sākās arī šī karantīna un COVID-19, un kā tad viņa to izveidoja, arī interesants stāsts. Kā arī viesnīcas Latgola vadītājs Andrejs Nariškins atklāja jauniešiem, kas ir viesnīcas pasaulē, kā viņu vispār vadīt un kas vispār ir viesmīlības likumi un kā to var izmantot, bieži vien. Un arī bija marketinga aģentūras Lapsa agencija vadītājs Žants Zinkevičs, kurš pastāstīja par izaugsmes iespējām krīzes laikā un liederīgi pavadīt to laiku, nevis sēžot mājās saliktām rokām, bet reāli veidot savu marketinga stīlu, piesaistīt cilvēkus, kā tad veidot tās metodas, pa klātienēm. Un arī fitnesa kluba Best Fit dibinātājs un galvenais treneris Dainis Pokšāns pastāstīja par plānošanas grūtībām, kuras radās nepārtraukti mainoties noteikumiem. Un kā tad to pārvarēt tos posmus un veidojot savu, piemēram, biznesu vai kaut ko, var arī to visu noskatīties un tā kā iedvesmoties un darīt uz priekšu. Un vēl trešais posms, kas arī karjeras nedēļas tā kā notikumu virpulī, bija karjeras konsultācijas, kur tika izmantots Daugavpils pilsētas domas jaunas nodaļas vietnieks Viktors Gallers, kurš arī pabeidzis karjeras konsultantu un jaunas lietas speciālistu, un kurš arī iedvesmoja jauniešus. Bet šīs aktivitātes, ja kāds komēr vēlas individuāli pārunāt, tas ir iespējams, tikai uzrakstiet uz jaunatne.daugavpils.lv, ka vēlaties pārunāt ar karjeras konsultantu, un tās konsultācijas notiek Zoom platformā trešdienās no 18. līdz 20. un piekdienās no 15. līdz 17.
Tieši gribēju jautāt tiem, kuri palaida garām dažādu iemeslu dēļ šo te pasākumu, tātad ieraksti visi šie te ir saglabājušies, un ja interesē vēl kāda cīkāka informācija par šiem jautājumiem, tad noteikti pie jums var griezties.
Jā, droši varat izmantot vai no Facebookā jaunatne.daugavpils.lv mājaslapu, griezties vai rakstiet jaunatne.daugavpils.lv vai zvaniet man Gunita Vanaga 202-231-327, palīdzēsim novirzīt, kuri nepieciešams kāda informācija. Jo mums notiek gan, mēs varēsim gan Zoomā, gan ar telefoniski, vai arī, ja būs nepieciešams klātienē, mēs, ievērojot visus drošības pasākumus, mēs varēsim satikties.
Kāda vispār jūsu novērojumi par uzņēmējiem, kuri piedalījās arī šai pasākumā, kāda viņu aktivitāte un ieinteresētība?
Man ir ļoti liels prieks, ka tiešām Daugavpilī, neskatoties uz to, ka ir šī krīzes situācija, bet uzņēmēji ir atsaucīgi. Mums nebija problēmu piesaistīt reāli, lai dalītos savā pieredzē, jo viņi saprot uzņēmēji, ka mums ir vajadzīga tā nākotne, mums nākotne ir tikai jaunieši, jo jaunieši ir tie enerģiskie, kurus var piesaistīt un, teiksim tā, iedziļināt un izmantot, lai nodotu to tālāko informāciju, ko viņi jau zina. Un man liels prieks, ka atsaucība bija, un es domāju, ka mēs vēl turpināsim tieši tāda veida platformā aktivitātes.
Galu galā, laikam, arī uzņēmējiem jāsaprot, lai tos jauniešus kaut kā noturētu pilsētā, tad jādod maksimums informācijas, tādējādi sekmējot viņu neaizbraukšanu pilsētas.
Jā, un sakarā ar to, ka šobrīd ir krīze, ka tā tieši daudzi jaunieši tā kā arī brauca nopelnīt naudiņu arī ārzemēs, bet bieži vien, ka šobrīd viņi ir palikuši šeit, jo viņi nevar aizbraukt un šķiršot robežas. Tāpēc cenšas viņus piesaistīt, bet, protams, daži plāni ir izjukuši, ka tomēr nevar nodarbināt, kurus tā kā bija plānots, jo mums vēl ir cita programma, un mēs saprotam to, ka mēs cenšamies un uzņēmēji cenšas ar visām rokām noturēt un savus darbiniekus un neatlaist. Bet ir visādi gadījumi.
Vēl par kādu programmu jaunieši aicināt dalībai programmā, kurai nosaukums Proti un Dari. Ar kādu mērķi tā ir organizēta un cik ilgi tā turpināsies? Pastāstiet lūdzu sīkāk.
Šī programma ir priekš jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nekur nestrādā un kuri nekur nemācās. Bieži vien jaunieši, piemēram, nu viņi ir uzskaitē NVA, bet tas nozīmē, viņš ir kā uzskaitē kā bezdarbnieks. Bet, lai varētu piedarīties šajā programmā, viņam vajadzētu no tā atteikties. Un tad ir iespēja uz jaunatnes nodaļu Daugavpils pilsētā atnākt vai piezvanīt un pateikt, ka es vēlos iesaistīties šajā programmā. Pirmkārt, šajā programmā mēs, nu, pārunājam ar jaunieti, tad kāpēc viņš nav pabeidzis, piemēram, vidusskolu, vai kāpēc viņš nestudē šobrīd universitātē un kāpēc, nu, viņš sēž mājās un neko nedara. Otrkārt, mēs varam palīdzēt profilējot, saprast, kāds ir viņas tālākais mērķis vai profesija, uz ko viņš gribētu iet. Un tad mēs viņu norīkojam uz kursiem, jo mums ir neliels finansējums uz katru jaunieti, ko mēs varam izmantot kā apmācības, kā seminārus vai to pašu, kā daudziem, piemēram, nepieciešams tur meitene gribēja būt par tatū meistari, bet, nu, neviens nesaprata, kur tad Daugavpilī var tas vispār notikt, un mēs meklējam šīs iespējas, un mēs izmācījāmies, un tad šī jaunietē atvēra savu saimnieciskās darbības veicēju kā pasnodarbināta persona, un tagad viņa reāli strādā par tatū meisteri, kā arī jaunietēm mēs palīdzējām par to, ka, nu, viņa nezināja, ko viņa darīs, un tad pēkšņi mēs sapratām, ka viņa interesē kaut kāds militārs mazliet, un viņa aizgāja reāli uz robežsardzi, un, bet mēs palīdzējām atrast speciālistus, kur viņa tak varētu apmācīties, un viņa šobrīd veiksmīgi strādā robežsardzē, un ir daudzi tādi piemēri, kad vienkārši palīdzam attālināti, piemēram, pabeigt vidusskolu, vai to paša kādam bija, viņš vēlējās būt par autovadītāju, vai izvedāt, nu, tā kā lietas dažādas, tā kā picērijā strādāt, bet viņam nebija to tiesību. Un reāli mēs strādājām iespēju, ka viņam tieši profesijas ietvaros ir nepieciešams autovadītāja apliecība. Mēs norīkojām uz autoskolu, un viņš ieguva šo apliecību, un tagad var veiksmīgi strādāt kā autovadītājs, un saņem arī naudiņu par to. Un tas ir vairākas tādas, nu, nianses, kuras mēs palīdzām, nu, izrunājot ar jaunieti, jo strādā gan programmas vadītājs, gan mentors. Šī programma mums jau ir no 16. Gada pilsētas pašvaldībā, bet sakarā ar to, ka mums vēl programma ir paredzēta bija līdz 20. Gada beigām, bet mums vēl ir finansējums, kuru mēs varam atļauties. Mēs viņu turpināsim vēl nākošā gada vēl pirmajā pusē, bet īstenībā šī programma ir domāta līdz 23. Gadam, bet šobrīd tur Rīgā valsts līmenī tiek lemts, kā tad tiks piešķirts finansējums, cik lielā apmērā, jo šobrīd arī ir plāni par to, ka varētu būt mentora palīdzība ne tikai šo 4 mēnešu laikā, bet arī varētu būt, piemēram, mēnesi vai 2 mēnešus pēc programmas beigām, lai vienkārši mentors būtu kā atbalsta posmas šim jaunietim, lai vienkārši būtu, nu kā, ja jaunietim kāda problēma, viņš varētu griezties un tā kā viens ar otru sazināties. Bet, nu, programmā beigas tāds, ka 23. Gadā viņa vēl varētu atjaunoties vai vēl turpināties līdz 23. Gadam ieskaitot. Šobrīd tas tiek lemts tur augšā, bet ceram, ka, nu, teiksim tā, Daugavpilī vēl šī programma nākošā gadā vēl ir paredzēta.
Vēl jāparunā par kādu lietu. NVA ir izsludinājusi konkursu brīvprātīgajiem. Arī jūs aktīvi organizējat šo te darbu. Pastāstiet lūdzu par šajos īpašajos apstākļos šo te konkursu, kā tas norit.
Jā, tā tad bija izsludināta pieteikšanās, un kopumā pieteicās 127 brīvprātīgie Latvijas mērogā un 17 nevalstiskās organizācijas un divas pašvaldības. Tā kā Daugavpils pilsētas pašvaldība arī ir sadarbības partneris, un mums notika divas kārtas izvērtēšana. Pirmā kārta bija, kad izvērtējām mēs piecus dalībniekus no Vidzemes reģiona, tieši no Rīgas izvirzot, kā arī citas pašvaldības to izvirzīja, gan nevalstiskās organizācijas, gan brīvprātīgos pēc pieteikuma punktiem. Piemēram, nu, kritērija par veiktā brīvprātīgā darba nozīmi sabiedrības un cilvēka dzīvē, par esošo un iegūto prasmju izmantošanu, par brīvprātīgā darba apjomu, par to, cik ir ieguldīts darbs gan jauniešos, gan arī senioros, par viņu motivēšanu, par aktīvu veicināšanu līdzdalību, un par pašvaldību ir runa par to, cik pašvaldība var un spēj nodrošināt brīvprātīgo darbu, un cik tas vispār ir populāri, un vai vispār katrai pašvaldībai tas ir vajadzīgs. Bet šogad, nu, pieteicās tikai divas. Arī vienu gadu arī mēs bijām, kad piedalījāmies 17. Gadā, kad ieguvām šo titulu. Bet otrajā kārtā mēs jau izvērtējām kopumā visus, kad no visām pašvaldībām, no visām organizācijām, kuras ir kā sadarbības partneri, izvērtējām, un tagad mēs gaidīsim rezultātu, jo mēs šobrīd neviens vēl nezinām, kas tad ir vinnējis kopam vai nē, bet nu, tas būs decembrī, jo 5. decembrī ir kā starptautiskā brīvprātīgo diena, kurā datumā un kurā dienā tieši vēl informācija ziņos no Valsts nodarbinātības aģentūras, bet mēs zinām to, ka šis pasākums ir nepieciešams, jo brīvprātīgie neskatos to, ka bija karantīna arī Daugavpilī festivālos un biedrībām palīdzēja, un viņus ir jānovērtē. Un, protams, arī seniori ir tie otra aktīvākā līdzdalības grupa, kuriem ir nepieciešams šī sabiedrība, un kad viņi var parunāt un palīdzēt viens ar otru. Daugavpilī arī notiks brīvprātīgo apbalvošana 5. decembrī, bet šobrīd mēs plānojam, kā tad mēs varam nodrošināt nogādāt tās balvas un pateicības tieši šiem visiem dalībniekiem.
Šī ir Valsts svētku nedēļa. Jūsu vēlējumi visiem Daugavpils jauniešiem Valsts svētkos.
Būt patriotiem un saprast to, ka viss ir tikai mūsu sirdīs un ir jāatzīst tā valsts un tā vide, kurā tu dzīvo, ka tā ir manējā, jo citas labākas par mūsējo nebūs.
Paldies! Tas bija raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībniece bija Daugavpils pilsētas domas jaunatnes nodaļas vadītāja Gunita Vanaga. Pie mikrofona Andrejs Trokša. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Uz tikšanos!
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.